This contract will foresee the delivery of 1.8 billion additional doses of vaccine.
Šis kontrakts paredzēs vēl papildu 1,8 miljārdu vakcīnu devu piegādi laikā no 2022. Līdz 2023. Gadam. Tajā būs noteikts, ka ne tikai pašas vakcīnas, bet arī to būtiskākās sastāvdaļas ir jāražo Eiropā. Sarunas sākās šodien, un mēs ceram, ka tās noslēgsies ļoti drīz. Šis ir vēl viens svarīgs solis Eiropas atbildēju uz pandēmiju. Var sekot citi kontrakti ar citām kompānijām.
Other contracts with other companies may follow.